Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 18-ն է, հանրության ուշադրության կենտրոնում բանակում ոչ մարտական պայմաններում կորուստների աղաղակող փաստերն են։ Իշխանությունը ծրագրում է կարևոր այդ թվում կադրային որոշումներ, սակայն գլխավոր շտաբի պետը հրաժարականի մտադրություն չունի։ Ցավոտ թեմային են անդրադառնում իրավապաշտպանները, իրավապահները, ձևավորվեց ապրիլյան հանրաքվեի ոչի շտաբը։ Փաստաբանները վերստին պահանջում են դադարեցնել երկրորդ նախագահի քրեական հետապնդումը։ Ադրբեջանի իշխանությունը պնդում է, որ առանձին թերացումներով հանդերձ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները լիովին արդար էին և դեմոկրատական, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հագայի վերաքնիչ դատարանը բավարարել է Յուկոսի նախկին բաժնետերերի հայցը, պարտավորեցնելով Ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել որպես վնասի փոխհատուցում։ Դատարանը փաստել է, որ 2003-ին Մոսկվան հարկային ճնշումներով զավթել է նավթային ընկերությունը, որը ղեկավարում էր նախագահ Պուտինին դիմախոս Միխայել Խոդորկովսկին։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը հայտարարել է, որ կբողոքարկի որոշումը։ Մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանյան անդիմությունը բողոքի ցույց է անցկացնում խորհրդարանի մոտ գլխավոր դատախազի պաշտոնում Իրակլի Շոթաձեի նշանակման դեմ։ Վերջինս մեկ անգամ արդեն ղեկավարել է դատախազությունը և պաշտոնան կարվել 2018-ին, երբ հազարավոր վրացիներ փողոց էին դուրս եկել, պահանջելով բացահայտել 16-ամյա Դավիթ Սալաձեի իսպանության հանգամանքները։ Նա, ով հեռացավ ժողովրդական ցույցերից հետո, այսօր չպետք է վերադառնա նույն պաշտոնին, պնդում են ընդդիմախոսները։ Խորհրդարանը որոշումը կկայացնի մի քանի ժամից։ Մեկ զինվոր է զոհվել, ևս 4-ը վիրավորվել Ուկրաինայի արևելքում վերսկսված մարտերի հետևանքով։ Պնդում է, թե Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատականները հարձակում են սկսել ծանր զրահատեխնիկայով։ Տեղի մամուլի հաղորդմամբ սա հակամարտության ամենաթեժ զրացումն է 2018 թվականից ի վեր։ Ուկրաինայի նախագահը պնդել է, տեղի ունեցածը ցինիկ սադրանք է, որով անջատականները փորձում են տապալել ոչ մեծ, բայց կայուն քայլերով առաջ գնացող բանակցային գործընթացը։ Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը սարսափազդու է, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով բարձրագույն հանձնակատարը, մանրամասնելով, այս տարվա 1.5 ամսվա ընթացքում միայն 300 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, գերակշռող մասը կառավարական զորքերի հարձակումներից։ Անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ դադարեցնել արյունահեղությունն ու մարդասիրական միջանցք բացել, պնդել է հանձնակատարը։ Սիրիայի նախագահ Ասադը միջդեռ սպառնացել է վաղ թե ուշ կազատագրի Իդլիբը, այն ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին բնակավայրն է։ Չինաստանում անցած 1 օրում ևս 98 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, այդ թվում համաճարակի կենտրոնում հայտնված քաղաքի Ուհանի առաջատար հիվանդանոցներից մեկի տնօրենը։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարեվերջից սկիզբ առած հիվանդության զոհ է դարձել մոտ 1900 մարդ, վարակված են ավելի քան 72,000-ը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի շաբաթներում զոհեր զինված ուժերում ընդվորում շփման գծում լարվածության շեշտակի աճ կարծես թե չկա։ Մարդիկ զոհվել են ոչ մարտական պայմաններում, հանրությունը վրդովված է, վիճակագրությունը աննախադեպ աստիճանի մտահոգիչ է։ Գործադիրը, օրենսդիրը, բանակի ղեկավարներ, իրավապաշտպաններ, իրավապահներ քննարկումներ են անցկացնում, ենթադրվում են կադրային որոշումներ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հրաժարական տալու մտադրություն չունի, այսօր նա ազգային ժողովում պատասխանել է լրագրողների հարցերին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հրաժարական չեմ պատրաստվում տալու։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը մտադիր չէ հրաժարական տալ։ Խորհրդարանում մարդու իրավունքների և պաշտպանության հանձնաժողովների համատեղ փակ քննարկումից հետո հայտարարեց բարձրաստիճան զինվորականը, բայց այլ պաշտոնանկությունների հնարավորությունը բանակում չբացառեց։ Այսօրվա քննարկումը ավելի քան 2 ժամ տևեց։ Երեկ էլ վարչապետի մոտ էր զինված ուժերում մահվան դեպքերի վերաբերյալ խորհրդակցություն տեղի ունեցել։ Այս տարվա առաջին 1.5 ամսվա ընթացքում խաղաղ պայմաններում 13 զինծառայող է մահացել։ Դեպքերի մեծ մասը տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։
Կադրային փոփոխություններ կլինեն, որի մասին պաշտոնապես կլինեն հրամանագրերը, կլինեն իսկ Արցախի պաշտպանության նախարար երաժականի վերաբերյալ ինձ կարծում է դա մեր իրավասյան խնդիրը չի, դա Արցախի նախագահ և Արցախի պաշտպանության նախարարի խնդիրը։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, դրանք վարչապետի իրավասյան տակ են, իր ներկայացման նախագահ իրավանագրերով լինում են։ Ինչ որոշում կընդունի ղեկավարությունը, մենք պարտավոր ենք կատարել, այո կլինեն, դրա մասին պաշտոնապես կհայտարարվի։
Թե ինչ շտկումներ են պատրաստվում մտցնել, որ դեպքերը չկրկնվեն, Դավթյանը փակագծեր չբացեց, բայց ինչպես ասաց, քրեական ենթամշակույթի էլեմենտներ բանակում կան։
Մեղավորը կորոշվի դատարանի վճռով, երբ որ դատարանի վճռները կլինեն, այնպես որ նշանակել պատասխանատու էր հիմա որևէ դեպքի հետ կապված, կգտնեն ոչ ճիշտ։ Ինչ վերաբերում է կարգապահական կանոնադրության վաստակ ուժերին, այո, բոլոր դեպքերով ծառայական քննություններ անցկացվում են, ելնելով ծառայական քննության արդյունքներով մենք ունենք և կարգապահական կանոնադրությամբ ոշտված բոլոր իրավունքներով կատարված սպայական կազմը և պաշտոնից հեռացումներ և զորացրումներ և ծառայական ապահովություններ, այս կարգապահական ուժերի բոլոր գամայով ունենք տարբեր ժամեր, նաև ասեմ, որ ունենք նաև խրախուսումներ, որոնք կանխել են ինքնասպանությունը, նույնպես ծառայական քննության արդյունքներով կան։
Անցած տարվա հունիսից ըստ Դավթյանի ինքնասպանության 8 դեպք է կանխվել։ Պաշտպանության ու անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը 2020-ի փետրվարը որակեց շատ սուր ինքնասպանությունների կամ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը նկատի ունենալով։
Մեր քննարկումների մեջ այդ հարցերն են քննարկել։ Ոնց է լինում, սովորական հեռախոսը կարողա դառնա անհավասարության գործոն կամ ինչ-որ մեկի երեխա լինելը, ինչ հոգեբանություն է տիրում։ Այսօր զինված ուժերում որտեղ է, որ մենք այդ բանը չենք նկատում հարաբերությունների մեջ։ Խնդիրներ են, մենք ունենք հաստիկային չլուծված հարցեր, որը պետք է լուծենք տարբեր մակարդակներում։ Նաև այսօր հանձնաժողովի, մեր երկու հանձնաժողովի նիստեր, բայց Տիկին Թանդելյանն էլ մասնակցում էր, և ինքը բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ լինելով պարզվեց, որ մեր սպայակազմը ունի նաև սոցիալական խնդիրներ, որի լուծումը նաև կարևոր է այս երևույթները լուծելու ճանապարհին, և այդ հարցերն էլ են քննարկել, բազմաթիվ հարցեր են քննարկել։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ միայն կադրային փոփոխություններով խնդիրը չես լուծի, իհարկե բանակից արմատախիլ անել կրիմինալը, խստագույնս պատժել մեղավորներին, իրավապահները իրենց հերթին, արձագանքում են, թե քննում են բոլոր դեպքերը և անպատիժ չեն թողնում որևէ մեկին։ Այսօր տեղի ունեցել քննարկում, որին ներկա էր մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Իրավապաշտպանները զինված ուժերում լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտություն են տեսնում։ Ժաննա Ալեքսանյանն առաջնային է համարում դրանք սկսել հենց ցածր օղակներից։
Բանակում մենք այս տարիների փորձը ցույց է տվել, նախ զորամասերում պետք է իրավիճակը փոխել, պետք է ազատվել կրիմինալ սպայական կազմից, այդ մթնոլորտը պետք է փոխել բանակում առաջին հերթին, այս կամքը պետք է դրսևորվի, իսկ ասեք քաղաքական կամքը, որ կա ներսում ինչ-որ բան փոխեն, և միայն կադրային փոփոխություններով հարցեր չեն լուծվելու։
Վերջին 1.5 ամսում գրանցված տասնյակից ավելի մահվան դեպքերը չէին լինի, եթե նախկինում հենց մեղավորները պատասխանատվություն կրեին։ Համոզված է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Որոշումնա, որ ես ինչ-որ բան եմ խանգարում եմ ստացել այդ պատասխանության հողի վրա, իրականում ոչ, միջև յուրաքանչյուր սպա, յուրաքանչյուր զինվոր, իր անձնական պատասխանատվությունը, այդ թվում նաև քրեական պատասխանության ենթարկվելու վտանգը, այսպես ասած, չտեսնի ու դրա օրինակը չունենա աչքի առաջ, որևէ բան չի փոխվելու ժողովուրդ, այդ միշտ իմացեք, որովհետև մարդը այդպիսի էակ է, միջև իրան ցույց չես տալի կոնկրետ օրինակ պատասխանության ենթարկելու և կոնկրետ հստակ կանք, որ դու էլ ես պատասխանության ենթարկելու, ոնց կարա զորամասում զինվոր զոհվի, ասում են խոշտանգվել է, հետո ինքնասպան ա եղել, բա այդ սպանելուց ոչ մեկ պիտի պատասխանության չենթարկվի։
Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Պերճ Այվազյանը հակադարձում է, մեղավորները պատժվում են, ըստ նրա դա է ցույց տալիս նաև իրենց մշակած վիճակագրությունը։
Գրանցված դեպքերի 9%-ը, ճիշտ է, շատ չի դա, մեկ տղարակյան կամ նայալություն եմ խնդրում, 19.1%-ը դեպքերի ուղարկվել են դատարան մեղադրական եզրակացությամբ համապատասխան մեղավորանցից պատասխանության ենթարկելու համար, մեղադրական եզրակացություն հաստատելու համար ուղարկվել են դատախազներին։ նույն թվականակով էլ կասեցվել են, նույն տեսակարգշրով գործերը կասեցվել են, մի քիչ ավելի շատ են կարշված գործերը, եւ պնդել թե զրո արդյունք, թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ հետ. Գործեր ունենք, այս պայմանը դատաքննություն անդառնում, դատարանում քննվում են նմանատիպ գործեր, եւ եկեք չփորձենք նսեմացնել եւ քննիչի դերը եւ իրապամարմինների դերը, եւ ով որ այդ ընթացքում որոշակի աշխատանքներ են կատարում, նաեւ քննիչի, որը գիշեր ցերեկ է դեպքից հետո գիշեր ցերեկ աշխատում է նույն դիրքերում, անկում գիշերներ անցկացնելով աշխատում են եւ որոշակի փորձում են արդյունքի հասնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Գործադիրն ընդգծում է, որ այնուամենայնիվ 2019-ին զինված ուժերում մահվան դեպքերի վիճակագրությունը պատմական մինիմումի է հասել և անհրաժեշտ է պահպանել այդ միտումը։ Մինչդեռ հանրությունը, պաշտոնյա թե շարքային քաղաքացի, զավակին բանակ ուղարկած ծնող զինծառայողի ընկեր թե հարևան, սպասում են հստակ որոշումներ, այդ թվում կադրային։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի վերաբերյալ 3 կառավարությունում քննարկումից հետո կայացվել են մի շարք կարևոր, այդ թվում կադրային որոշումներ, Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով. Մեջբերենք.
Հարկեմ համարում ընդգծել, որ 2019 թվականին բանակում արձանագրված մահվան դեպքերի պատմական մինիմում ենք ունեցել, եւ մեր խնդիրն է այս դինամիկան պահպանել։ Սրա համար սակայն կարևոր եմ համարում բանակի շուրջ նյարդային մթնոլորտի բացառումը։ Չկա բանակ հասարակություն բաժանում։ Մենք մեկ մարմին ենք, մեկ ընտանիք, մեկ օրգանիզմ։
Վարչապետի նշած պաշտոնակությունների մասին դեռևս նախագահական նստավայրից, որտեղ դրանք պետք է հաստատվեն, տեղեկություն չկա։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, սակայն պաշտոնը կարող է լքել Արցախի պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրահամյանը եւ Հայաստանի ռազմական ոստիկանության պետ Արթուր Բաղդասարյանը։ Արցախում գործող ազգային վերածնունդ ընդդիմադիր կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով բանակի հրամանատարությունը լուրջ անելիք ունի խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը հնարավորինս նվազեցնելու կամ բացառելու համար։
Մենք տեսնում ենք, որ զոհերի մեծամասնությունը առաջանում է միջազգային հարաբերություններում տարբեր խնդիրների պատճառով, եւ տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում այդպիսի դեպքերը շատացել են, ուստի բանակի հրամանատարությունը պետք է դիմի բոլոր անհրաժեշտ գործողություններին, որպեսզի լուծում տա այդ խնդիրներին։
Ըստ իրավապաշտպանների, այս տարվա հունվարից զինված ուժերում ու պաշտպանության բանակում խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը նման կարճ ժամանակահատվածի համար աննախադեպ է։ Երեկ վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունից հետո միայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն տարածեց, հստակ հայտնելով, թե 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 17-ը քանի զոհ է եղել բանակում, գրանցվել է մահվան 13 դեպք, որից ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 4-ը դժբախտ պատահարի հետևանք է, 4-ը պայմանավորված են ծառայության հետ առնչություն չունեցող հանգամանքներով, հիվանդություն, անձնական խնդիրներ, իսկ 5 դեպքերի արդիվ հարուցված են քրեական գործեր, հանգամանքները պարզվում են։ Ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի մշտադիտարկման 13 զոհերից 7 զինծառայողի մահը գրանցվել է Արցախի պաշտպանության բանակում, 4-ը Հայաստանի զինված ուժերում, 2-ի մահվան հանգամանքների մասին մանրամասներ չկան։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ապրիլի 5-ին քաղաքացին պետք է քվեարկությամբ իր տեսակետը հայտնի սահմանադրական փոփոխությունների, ավելի կոնկրետ սահմանադրական դատարանի խնդրի վերաբերյալ։ Խորհրդարանական ուժերից փոփոխությունների ջատագովը վարչապետին աջակցող Իմքալն է, ԱՅՈ-ի ճակատի առաջատարը։ Բարգավաճը եւ լուսավորը ոչի ճակատ չեն ձևավորում, դրանով զբաղվում են մոտ 6 տասնյակ իրավաբաններ, այստեղ առաջատարը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին օմբուդսմենն է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամի լիազորությունների դատարեցման հանրաքվեի ոչի քարոշական ճակատը թափուր չի մնա։ Ավելի քան 6 տասնյակ իրավաբանների նախաձեռնությունն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ոչի հայտ ներկայացրեց։ Նախաձեռնող խմբից իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ արդարադատության նախկին փոխնախարար Ռուբեն Մելիքյանի հիմնավորմամբ հանրաքվեն հակասահմանադրական է, բայց պետական շահն է պարտադրել ոչի տեղը զբաղեցնել։
Մեր պետության համար, մեր պետական շահի տեսանկյունից մենք շատ ավելի մեծ վնասներ եւ կորուստներ կունենանք, եթե բացի հակասահմանադրականությունից խնդիր հարուցի նաեւ արդարացիությունը այս գործընթացը։ Այսինքն մենք պետք է հնարավորություն տանք այն մարդկանց, որոնք ասելիք ունեն, այդ ասելիքը ներկայացնեն, եւ հնարավորություն տանք այն մարդկանց, ովքեր որ վերահսկողություն իրականացնելու ցանկություն եւ հնարավորություն ունեն, այդ հնարավորություններից օգտվեն։
Ոչի քարոշչությունը քաղաքական բովանդակությամբ չի լինելու, այլ իրավական։ Մելիքյանի պնդմամբ իրենք մտահոգված չեն, որ հանրակրվեին մասնակցելով կլեգիտիմացնեն իրենց բնութագրման հակասահմանադրական գործընթացը։
Այստեղ լեգիտիմության խնդիր մեր մասնակցությամբ չենք տեսնում։ Դա իրավաբանների համար լեգիտիմություն ոչ լեգիտիմություն չէ, իրավաչափություն ոչ իրավաչափությունն է, եւ իրավաբանության մեջ չկա այնպիսի կանոն, որ եթե դու ինչ-որ գործընթացի մասնակցում ես, դրանով դու իրավաչափ ես դարձնում, ոչ իրավաչափ գործընթաց։
Հարցին, եթե իրավական ուղին են բռնելու արդյոք, դա նշանակում է, որ իրենց չեն միանալու սահմանադրական փոփոխությունները քննադատող քաղաքական գործիչները, կամ քաղաքական ուժերին չեն հատկացնի իրենց քարոշչության եթերաժամից։ Մելիքյանն ասաց, օրենքը չի արգելում։
Այո, հնարավոր է, որ մենք տարբեր քաղաքական ուժերի նրանց հայտով տրամադրենք հնարավորություն, օրինակ նույն անվճար եթերի։ Այո, հենց մեր խնդիրը դա է, որպեսզի մարդիկ, քաղաքացիները հասու լինեն ինչպես այոն, այնպես էլ այոն բացառող տարբերակներին։
Ոչի քարոզարշավի ձևաչափը դեռ քննարկվում է, հայտնի չէ մարզերում շրջայցեր կկատարեն թե ոչ։ Մելիքյանն ասաց, ակտիվ քարոզարշավի ցանկություն չունեն, հարցրինք, կաշկանդված են քաղաքացիների հետ շփվել ու պաշտպանել ոչը, հատկապես որ իշխանականները հիմնավորում են այս հանրաքվեն իշխանության վստահության քվենը լինելու։
Բայց ես երբեք չեմ ունեցել մարդկանց հետ շփվելու խնդիր, և վստահ եմ, որ այս ընթացքում առնվազն գոնե մի անգամ Արցախ կգնամ և ճանապարհին հաստատ քաղաքներից մեկում երկուսում կանգնեմ և փորձեմ պարզապես շփվել մարդկանց հետ, և ես երբեք չեմ ունեցել խնդիր, և մեր խմբում գտնվող մարդիկ վստահ են, որ որևէ մեկը քաղաքացիների հետ շփվելու խնդիր չունի։ Մենք իրավաբաններ ենք, և մենք գիտենք, որ քվեաթերթիկում լինելու է մի շատ կոնկրետ հարց, մենք շատ կոնկրետ ձևակերպում, մենք այն համարում ենք հակասահմանադրական, այնտեղ չի լինելու վստահության հետ կապված հարց։
Իշխանականների համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն նաև հեղափոխությունն ավարտին հասցնելու և իրենց բնութագրմամբ նախկին կոռումպացված իշխանության սպասարկումներից ազատվելու վերջնակետն է։ Այս դեպքում մտավախություն չունեն նույնացվել հեղափոխությունն ամբողջացնելուն խոչընդոտող ուժի և նախկինների ու Հրայր Թովմասյանի պաշտպանական ճակատի հետ։
Մենք որևէ մեկին չենք պաշտպանում և որևէ մեկի դեմ չենք պայքարում։ Սա Հայաստանի Հանրապետության համար պայքար է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Սարիբեկյանը։ Մայրաքաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր գումարվեց երկրորդ նախագահի և այլոց գործով դատական նիստը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վերստին պահանջում են դադարեցնել նրա քրեական հետապնդումը, սակայն նիստը հետաձգվեց պատճառը Յուրի Խաչատուրովի թարգմանչի բացակայությունն էր։ Ի դեպ, գլխավոր ամբաստանյալը և նրա որդին սահմանադրությունը բարեփոխելու գաղափարի ջատագով չեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանն ազատության է զրուցում պնդում է, ինքը սահմանադրական հանրակրվեի ոչի ճակատին չի միանալու, թեև դեմ է իր բնորոշման հակասահմանադրական այդ գործընթացին։
Ոչ, մենք չենք միանալու որևէ ճակատի։ Ի սկզբանե ես ամեն ինչը կարծում շատ պարզ է, թե ինչա, ինչպեսի ինչ-որ հակասահմանադրական քայլ է, մի մարդու ցանկությունը ունենալու իր ուզած մարդկանց սահմանադրական դատարանում այդքանը, ու հետ գնալ փոխել անցումային դրույթ, ըստում այնքան աբսուրդ է։ Ու այդ ամեն ինչը իհարկե համեմում են, այսպես ասած, ժողովրդի պահանջով, այն դեպքում, որ 98%-ը ոչ գիտի սահմանադրական դատարանը ինչ է, ինչով է զբաղվում, այսինքն իրանք հրամցնում են իրանց ուզած ժողովրդին, ունենալով միգուցե բարձր, այսպես ասած, ռեյտինգ, որ մարդիկ կարող է իրանց լսեն, այսինքն ասում են, այս սենց հապետ, ժողովրդն էլ հետո էլ դա ներկայացվում են, որ ժողովրդն է դասում։
Հարցին, եթե դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին, այդ դեպքում ինչու չի միանում ոչի ճամբարին, Լևոն Քոչարյանը պատասխանեց. «Իմաստ չունի միանալ։ Այսօր առավոտյան ձևավորված ոչի շտաբը բաղկացած է իշխանությանը քննադատող իրավաբաններից»։ Ցուցակը գլխավորում է Արցախի նախկին օմբուդսմեն, իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանը։
Նախ որպեսին ինչ միանանք։ Միանանք ինչի համար, էլի։ Ի սկզբանե այս հակասահմանադրական հակաօրինական պրոցեսին միանանք, որ միատել դառնա, որ հաստորեն մենք ենք ոչի ճակատում, ու սկսենք թիրախավ
Կատինեք նաև Ռոբերտ Քոչարյանին։
Երևի թե հա։
Հարցին, թե ոչի ճակատում կան Ռոբերտ Քոչարյանին աջակիցներ, ներ, Լևոն Քոչարյանը պատասխանեց՝ տեղյակ չէ։
Ես այսօր ընթերցեցի Ռուբեն Մելիքյանի 10 հոգու անուն, որ գրեց, հա, ընդամենը այդքանը։ Այսօր առավոտյան նայեցի, ուրիշ ոչինչի տեղը չէ։
Ձեր հոր, ձեր աջակիցներից ձեզ ծանոթ մարդիկ կան։
Մեզ, այսպես ասեմ, մեզ ոչ մեկ նման հարցով չի եկել, չի դիմել, չի հարցրել, թե ինչ որ մեկը կա այնտեղ, թե չէ, ամենայն անկեղությամբ չգիտեմ, այդ 10 հոգու անունն եմ տեսել, մնացած 61, չէ՞ կարծես 61 հոգի է միացել, Ռուբեն Մելիքյանը այդպես ասաց, ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ, ինչ որ մարդ կա, որը նաև մեզ աջակից է, թե չէ։
Լևոն Քոչարյանն ասաց, որ հորը մեկուսարանում հանդիպել է անցած շաբաթ, քննարկել են նաև սահմանադրական փոփոխությունների թեման։
Գիտեք, ճակատների հետ կապված չենք խոսել, պրոցեսի մասին խոսել ենք, քննարկել ենք, էլի ինքնին նույն կարծիքին է, որ սա ՀԿ-ա օրինական, ՀԿ-ա սահմանադրական, ինչ ասեմ, ինչ որ մի մարդու անառողջ ինչ որ ցանկություն է ունենալ սեփական մարդկանց, հետո արդեն իր հարցերը լուծելու համար։
Ազատության դիտարկմանը, որ ներկայիս իշխանությունները պնդում են, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանն ու մյուս 6 դատավորներն ընտրվել են օրենքի խախտմամբ, եւ այս փոփոխությունները հենց այդ անօրինականությունները շտկելու համար են, երկրորդ նախագահի որդին պատասխանեց։ Դրա մասին իր կարծիքը ձևավորվել է հեղինակավոր իրավաբանների մեկնաբանություններից։
Այնտեղ ինչ-որ օրերի հետ են, չէ, իրան գնում մարտի 2-ս, մարտի 5, իմ համար դրանք շատ փաստազուրկ են ու նպատակը միանշանակ է, որ ուղղակի նրան, իրանց մարդկանց, իրանց, այսպես ասած, Վահե Գրիգորյաններին սահմանադրական դատարանում, սա է նպատակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը նախահեղափոխական Հայաստանում ընտրությունների շրջանում գործում էր, ինչքան կուզենք կխփենք կարկախոսը։ Այն հաջողությամբ շարունակում են կիրառել հարևան Ադրբեջանում, այստեղ նաև պնդում են, որ կարելի է չեղարկել արդյունքները այն տեղամասերում, որտեղ խախտումներ են գրանցվել։ Միևնույն է, վերջնական արդյունքը կլինի անվիճարկելի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քննադատեք, բայց մի վատաբանեք, նախորդին նման կոչով հանդես եկավ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահավը, հրակակարգով դիմելով փետրվարի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները չեղարկելու պահանջով հանդես եկող ընդդիմադիրներին։ Արդեն 20 տարի այս պաշտոնը զբաղեցնող եւ Ադրբեջանում կայացած 4 նախագահական, 4 խորհրդարանական ընտրություններ եւ 2 սահմանադրական հանրաքվե կազմակերպած Փանահովի համար այս ընտրությունները նախորդներից տարբերվում էին։ Տասնամյակների գործունեության ընթացքում առաջին անգամ Մազահիր Փանահովը ստիպված է մանրամասնորեն անդրադառնալ քվեարկության օրը տեղի ունեցած մեծ ու փոքր միջադեպերին, պատճառը ընդդիմության կողմից ներկայացվող բողոքների շատ հաճախ անհերքելի ապացուցողական բազան է։ Փետրվարի 9-ից սկսած Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնվել է սոցիալական ցանցերում զետեղված տարատեսակ տեսագրությունների տարափի ներքո։
179 մենտեգես հեշկամիսասնդա բաշվերան հանցելերն են բաղլը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացած 177 բողոքներից 97-ն արդեն իսկ քննել է։ Կուզեմ հատուկ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում անտեսել սոցիալական ցանցերում տեղ գտած տեսագրությունները։ Հակառակը, մեր նպատակն է ցույց տալ հանրությանը, որ մենք օգտվում ենք սոցցանցերի ընդառաջ հնարավորություններից։ Սոցիալական ցանցերի շնորհիվ է, որ ընտրությունները լավ են անցել։ Առանց սոցիալական ցանցերի ընտրատեղամասերի 98%-ում քվեարկությունը լավ ընթացք չէր ունենա, հայտարարում էր Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրները, սակայն, Մազահիր Փանահովի լավատեսական գնահատականների հետ կտրականապես համաձայն չեն, այն նույն պահին, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հերթական անգամ ստացված բողոքները հետ էր ուղարկում ընտրատարածքային հանձնաժողովներ հավելյալ քննության համար, ԿՀ շենքի մոտ էին հավաքվել փետրվարի 9-ի ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր և անկախ թեկնածուները։ Մազահիր Փանահով, մի փակ իր ականջները, տիվերջո լսիր մեր պահանջները, արձագանքիր մեր բողոքներին, աստարալ են Քորանի 76-րդ ընտրատարածքում առաջադրված Խալիդ Բախիրովի այս խոսքերն ազդարարեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ կազմակերպված հերթական, վերջին մեկ շաբաթում արդեն 3-րդ բողոքի ակցիայի մեկնարկը։ Բախիրովի խոսքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միտումնավոր կերպով անտեսում են դիմադիրների բողոքները։ Դիմադիրների համոզմամբ ի դեպ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արհեստականորեն է ձգձգում ներկայացված բողոքների քննությունը, որպեսզի մինչև բողոքարկման համարօրենքով սահմանված վերջնաժամկետի ավարտը հնարավորինս քիչ ընտրատարածքների անդրադարձ լինի։ Ընդդիմադիրների բողոքի ակցիան, սակայն, շարունակվեց ընդամենը մի քանի րոպե։ Ոստիկանության աշխատակիցներն արագորեն հեռացրեցին ակցիայի մասնակիցներին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտից։ Խալիդ Բահիրովը, սակայն, խոստանում է ամեն օր գալ հանձնաժողովի շենքի մոտ այնքան ժամանակ, քանի դեռ իր ներկայացրած բողոքներին ընթացք չի տրվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անդրադարձ մյուս հարևանին, Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին վերադառնում է քաղաքական ասպարեզ։ Նպատակն է սատարել երկրի զարգացման արևմտյան տեսլականին։ Չեմ կարող մեր վել հայրենիքում ավտորիտարիզմի ամրապնդման հետ, ասել է նախկին նախագահը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղար Կախա Կալադեն, անդրադառնալով ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու Գեորգի Մարգվելաշվիլի հայտարարությանը, նրան որակել է քաղաքական պլաստիրին։ Չեմ կարծում, թե քաղաքական պլաստիրինը ինչ-որ խնդիրներ ուներ տարբեր կուսակցությունների, այդ թվում Սահակաշվիլին հարելու համար, ասել է Կալադեն, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին 3 թվիթերի իր էջում գրել էր. «Ընտրելով ավտորիտարիզմը, վրացական երազանքը հատել է կարմիր գծերը. առանց ժողովրդավարության չկա ազգային միասնություն և արևմտյան կողմնորոշում. Ես չեմ կարող միայն դիտել, թե դա ինչպես է տեղի ունենում. Ես վերադառնում եմ ակտիվ քաղաքականություն. Ես ծառայում եմ մեր արևմտյան ընտրությանը, իմ ընկերների և վրաց ժողովրդի հետ», գրել էր նա։ Մտավարի արխիվ, թարգմանաբար գլխավոր ալիք ընդդիմադիր հեռուստաընկերության շաբաթվա ակցենտները հաղորդաշարի հարցազրույցում, Մարգվելաշվիլին ասել էր, թե իր գործողությունները ուղված կլինեն ընդդիմության միավորմանը։ «Երբ խոսքը վերաբերում է ժողովրդավարության զարգացման օրակարգին, ես պատրաստ եմ բանակցել քաղաքական բոլոր դեմքերի, այդ թվում նաև Սահակաշվիլի հետ», ասել էր նա։ Ժամանակին Վրաստանի նախկին նախագահ Սահակաշվիլին խստորեն քննադատել էր իրեն հաջորդած նախագահ Մարգվելաշվիլին։ Մարգվելաշվիլի նախագահությունը մի մեծ թյուրիմացություն էր, նրա միակ արարքը, որը կմնա մարդկանց հիշողության մեջ, ինձ քաղաքացիությունից զրկելն էր, ասել էր Սահակաշվիլին։ Վրաստանի 4-րդ նախագահ Մարգվելաշվիլին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 2013-ից 2018 թվականները։ Սահմանադրությունը արդեն փոխված էր, երկրի ղեկավարը վարչապետն էր, նախագահը սահմանափակ և թույլ լիազորություններ ուներ։ Իշխող կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում Մարգվելաշվիլին առաջադրել այն ժամանակ շատերի համար մեծ անակնկալ էր։ Նրա նախագահության վերջին շրջանում Մարգվելաշվիլի և իշխող ուժի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլի միջև լարվածություն առաջացավ։ Վրացական երազանքը այլևս չպաշտպանեց նրան նախագահի պաշտոնում վերընտրվել համար։ Մարգվելաշվիլին հեռացավ ակտիվ քաղաքականությունից և հայրենի Դուշեթիում արհեստով էր զբաղվում։ Սակայն վերջին շրջանում Մարգվելաշվիլի քաղաքականություն վերադառնալու միտումներ էր զգացվում, մասնավորապես նա միացել էր ցուցարարներին, որոնք բողոքում էին ընտրական կարգը նույնը թողնելու իշխանությունների որոշման դեմ, չնայած խոստացել էին, որ արդեն այս տարվա ընտրությունները կանցկացվեն միայն համամասնական ընտրակարգով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք, այո, վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսկովայլանդը կպատմեցու մեր։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։